Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Me rastin e festës së Bajramit, krerët, fetarë dhe besimtarët bëjnë thirrje për respektim të drejtave të grave. Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale. Lajmet e rreme në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të paraqesin sfidë për shoqërinë, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit në xhamitë e Kosovës është bërë thirrje për respektim të grave në shoqëri. Ky mesazh është përçuar edhe nga xhamia e madhe në Prishtinë ku është mbajtur manifestimi kryesor. Besimtarët muslimanë që janë falur në këtë xhami kanë bërë thirrje për solidaritet dhe humanizëm. Raporti Taulant Çenajt.
Respektimi i gruas ka qenë kërkesa kryesore në fjalimin e zëvendës kryetarit të kryesisë bashkësisë islame të Kosovës Reshat Mexhidi, të mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë gjatë namazit të Kurban Bajramit. Gjatë fjalimit të tij, Mexhidi vuri theksin pikërisht e drejta e gruas për pronën që sipas tij një gjë e tillë gruasi është garantuar edhe me Kur'an. Mexhidi tha se festa e Kurban Bajramit duhet të shërbejë si motivim për shoqërinë që të jenë sa më të kujdesshëm me gratë dhe më të respektueshëm. Ai ka kërkuar nga institucionet që të zhvillojnë dhe të kultivojnë bashkëjetesën fetare, duke shtuar se Kosova është djep i të drejtës fetare.
Me gjithë këtë, me keqardhje, më duhet të them se liria fetare dhe të drejtat e femrës vazhdojnë të shkelen edhe në vendin tim në mënyra e forma të ndryshme, duke e privuar nga liria që i ka dhuruar Allahu Gjellëshanuhu, veçmas e drejta e saj për të jetë e dinitetshme, të lirë dhe jo në përkambur nga burja për shoqëria në asnjë segment të jetës, ende vazhdon femra të jetë e privuar nga hisja e saj në pasurinë e babait, të cilën Kurani tash 1400 vjet më parë ja garanton. Kurban Bajrami duhet të na shërbejë si një motivim shtesë për të jetësuar këtë të drejtë të tyre.
Mesazhet të njëjta kanë edhe besimtarët që falën namazin në këtë xhami. Flakron Koliqi, një i ri nga Prishtina, tha për Radion Evropa e Lirë se shoqëria në Kosovë duhet i thot stop dhunës në familje.
Femrën do të më respektu, më munu, mos me bua dhunë në familje, mos me pas vllavrasje mes veti, me konë solidarë, mjuni mu të varfën me qështë.
Maliq Krasniqi, arsimtar nga Prishtina, që çdo herë fal Bajramin në xhamin e madhe, bëri thirrje që njerëzit të jenë të bashkuar, solidar dhe më human.
Unë i kisha pas dëshirë që popri dhe tjenë të bashkuar, mas tjenë damë, do një pjesë, se nuk ujnë me shku përpuar rinia përna shkujnë mrapa dhe për jesën, kur gjo pas zhvillim.
Në oborin e xhamis të praneshëm ishin edhe besimtar musliman nga diaspora, që kanë ardhur për pushime në Kosovë. Bahri Boja, i cili jeton në Londër, tha se ndihet i lumtur që është në Kosovë për festën e Kurban Bajramit.
Kësaj radhe këmë ardhur në Kosovë me falë Kurban Bajramin. Përndryshe unë jetoj në Londër, e ka qenë shumë bukur, shumë mirë organizimi dhe gjithsesi janë ka shku këtu me kënaqësi.
Namazi Kurban Bajramit është falur edhe në xhamitë e tjera në Prishtinë, por edhe nëpër komuna tjera në Kosovë, sipas orarit të parapar. Besimtarët musliman në të gjithë botën e festojnë Kurban Bajramin, fest kjo që vjen pas kryerjes së haxhit dhe shoqërohet me thërrjen e kurbanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale nga sektori privat dhe publik. Institucioni që kujdeset për sankcionimin e keqpërdoruesve të dhënave personale të qytetarëve, Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale, nuk është krejtësisht funksionale pasi që 3 vite nuk ka shqiptuar asnjë dënim. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 3 vite prej se Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale nuk ka shqiptuar asnjë dënim për institucionet private apo publike që kanë shkelur privatësinë apo që kanë keqpërdorur të dhënat personale të qytetarëve. Problemet me të cilat është përballur agjencia dhe zvarritjet politike sipas zyrtarëve të këtij institucioni i kanë hapur rrugë keqpërdorimit të dhënave personale të qytetarëve për qëllime komerciale, thot Jeton Arifi, drejtori i departamentit për marrëdhënie ndërkombëtare në Agjencinë Shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale.
Për vitet e fundit agjencia nuk ka mundur të zhvillojë inspektime dhe të gjobisë drejt për drejt tash me ligjin e ri. Këta shkelës i ka inkurajuar ata që të vazhdojnë me këta vazën e vjetër duke bërë shkelje të qëllimshme, duke mos përfillur dispozitat e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, sepse nuk kanë qenë të ndëshkuar, përveç disa raste që agjencia gjatë të zgjedhjeve të parë ka pas iniciuar për me gjykatës themelore padi civile dhe ndërkohë disa prej tyre kanë përfunduar në gjykatë dhe disa operatorë ekonomik janë gjëbitur, mirë po viteve të fundit ka ngjitje në këtë aspekt.
Në Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave personale e pranojnë faktin se sidomos sektori privat aktualisht është duke zhvilluar marketing të ashpër, duke përdorur jashtëdijshëm të dhënat personale të qytetarëve.
Gjithsa nuk po ndëshkohen, ata po shfrytëzojnë rastin për të bërë marketing të drejtpërdrejt agresiv, i cili përbën shkelje, sepse pa pëlqimin e palëve qytetarëve dhe subjektit dënave po bëjnë të, dhe kjo është vetëm një segment i veçantë që ka dhe natyrave të ndryshme shkeljet. Pra, ne po ngjecim për shkak të zvarritje të proceseve politike.
Edhe institucionet publike janë shkeljes të shpeshtë të dënave personale të qytetarve. Në muajnë shkurt të këti viti, Policia Kosovës publikoj një video sensibilizuese për sjellën e komunikacion, në të cilën kishtë gjiruar momentet kur qytetarët dënoshin për shkeljet që ata kryenin në trafik. Në video, përveç që shiheshin numrat e targave të veturave, shihej vendlindja dhe numrat identifikues të letërnjoftimit të ngasësve. Në rast të keshpërdorimit të dhënave të tyre personale, qytetarët nuk kanë adresë se ku të ankohen, thot Flutur Akusari, juriste e të drejtës së medias.
Agjencia ka dështuar që të mbrojë të dhënat tona personale, ndonse ka kohë që ekziston. Një ndër arsyet kryesore përse të dhënat tona nuk janë mbrojtur siç duhet, është për shkak se në postet kyçe në agjenci kanë qenë njerëz të cilët ato poste i kanë marrë për shkak të mbështetjes partijake dhe jo për shkak të meritave apo profesionalizmit të tyre.
Kusari thot se agjencia as në të kaluarën e as tani nuk ka treguar vullnete as profesionalizëm në procesin e mbrojtjes të dhënave personale të qytetarëve.
Agjencia ka kohë që nuk është funksionale për shkak se partitë politike fillimisht e kanë vonuar votimin e ligjit për mbrojtje të dhënave personale dhe tash janë duke zvaritur edhe votimin e komisionerit për informim dhe privatësi. Si rezultat i bllokimit të punës së agjencisë, qytetarët të Kosovës nuk e kanë asnjë adresë ku mund të ankohen për shkeljet e të dhënave personale. Për shembull, nëse unë pranoj një SMS në telefon nga një kompani të cilës nuk ja kam dhënë autorizimin që të më dërgoj reklama përmes të SMS-it, ajo me automatizëm është shkelje e të dhënave personale, por fatkeqësia është që nuk kam asnjë adresë se ku mund të bëj ankesë kundër asaj kompanie.
Shkeljesit më të mëdhen të privatësisë së qytetarëve, sipas njozve të kësaj fushë janë bankat, rrjetet e ndryshme të dyqaneve, marketet, spitalet private, si dhe operatorë të ndryshëm të shërbimeve telekomunikuese. Funksionimi normal i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është bërë i pamundur edhe për shkak të ndryshimeve ligjore, por se edhe si pasojë e zvarritjes së përzgjedhjes së Komisarit për Informim dhe Privatësi. Nuk dihet ende nëse Kuvendi i Kosovës do të arrijë që të votojë për Komisarin për Informim dhe Privatësi para shpëndarjes së Kuvendit, që pritet të ndodhë më 22 gusht. Komisioni për Siguri i Kuvendit të Kosovës kishte rekomanduar kandidatet Krenare Sogojeva Dërmaku, Agron Behrami dhe Enver Bujari për komisioner për informim dhe privatësi. Ekspertët e angazhuar nga ambasada britanike në Prishtinë, e që janë të përfshirë në këtë proces, pas dërsimit të kandidatëve, kanë rekomanduar që komisionere për informim dhe privatësi të përzgjedhet Krenare Sogojeva Dërmaku. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Subjektet afariste sezonale në Kosovë që kryesisht janë biznese hoteliere në çumtën e rasteve i ikin tatimeve shtetërore duke krijuar përfitime të mëdha për biznesin, por duke i krijuar dëme ekonomisë së vendit. Inspektorati Administratës Tatimore të Kosovës, mekanizëm ky që bën kontrollin e bizneseve, tregon për numër të konsiderueshëm të bizneseve që krijojnë evazion fiskal. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sektori i hotelierisë në Kosovë gjatë sezonit të kësaj vere është në fokus të inspektimit nga administrata tatimore e Kosovës, pasi që sipas zyrtarëve të ATK-s, ky sektor paraqet potencial të madh për shmangje nga tatimi. Vetëm gjatë një aksioni dyditor pas orarit të punës dhe vikendit, ATK ka ndëshkuar 30 subjekte afariste në Kosovë. Bizneset e ndëshkuara sipas zyrtarëve të ATK-s nuk kanë qenë të pajisur me arka fiskale, apo kanë pas arka fiskale, por nuk kanë lëshuar kupon fiskal. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, se gjatë këtij aksioni janë inspektuar 46 subjekte afariste, shumica prej tyre në sektorin e hotelerisë.
Administrata tatimore e Kosovës, bazuar në planet përjetore dhe operative në sezonin e verës, është zhvillon aktivitete operacionale, për në cilave ATK të ndonë me qenë më ofër atyre aktiviteteve të cilat punën e tyre kanë në pështuar ose në të seksuar të periudës e verës. Si për shambu, aksionit fundit ka qenit kursuar të sektori hotelleri, shërbimet që qenë organizimi i ajindjeve të ndryshme, dosmat, koncertëve të gjashme, si dhe kanë qenë të orientuara dhe tek pishinat, janë realizuar dikur në 26 vizita.
Vizitat e inspektorat atit të ATK-s shton ajo janë zhvilluar gjatë aktiviteteve kur i kanë zhvilluar këto subjekte afariste dhe si pas saj inspektorët kanë vërejtur se pas çdo shërbimi që u kanë ofruar klientëve nuk janë lëshuar kupon fiskal. Për dëmët që janë shkaktuar shtetit të Kosovës nga këto biznese që janë shmangur tatimeve, se Fabytyqi thot se do të raportohet në shtator pas përfundimit të gjitha aksioneve që merren gjatë sezonit të verës. Ndërko përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se në munges të fiskalizimit të gjitha bizneseve të cilat obligohen me leqë të kenë arka fiskale, në treg është krijuar konkurence pa drejt. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se në veçanti në aktivitetet sezonale, shumë nga subjektet afariste i ikin tatimeve shtetërore.
Ekonomia po thuaj se 1/3 e saj vuan nga pabarazia dhe informaliteti në vend, dhe kjo krijon humbje të mëdha edhe për buxhetin e shtetit, por edhe për bizneset që do të janë në biznese formale. Nis nga ky fakt, raportet ndërkombëtare tregojnë se 30% në Kosovë është biznes informal, e këtu kanë të bëjnë edhe me bizneset të cilat kanë arka fiskale dhe nuk lëshojnë kupon fiskal, kanë biznes dhe nuk kanë arka.
Pajisja me arka fiskali subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Që nga fillimi i këtij procesi, nga më shumë se 160.000 biznese që janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, deri më tani administrata tatimore e Kosovës sipas zëdhënësës së ATK-s Valentina Sefa Bytyqi janë fiskalizuar rreth 32.000 biznese me 42.000 arka fiskale.
Jo të gjitha bizneset që janë deklarojnë dhe paguajnë administratën tatimore e kanë obligim të pajisin me arka fiskale. Këtë duhet të pasë parasysh sigurisht, ne nuk arnisojmë veten, institucionin tonë se duhet të ndër më shumë në së drejten, mirëpo problem ju një vazhdojnë të mbetet çështja e resursëve.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar betejë të pa kompromis kundër ekonomisë jo formale në vend, e cila si pas raporteve të mekanizmave financiarë ndërkombëtar lërsohet të ketë arritur në shkallën prej 30% të bruto produktit të vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës për një vit shpenzojnë 300 milion euro për konsum të duhanit të dhënat e doganës së Kosovës, tregojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro, shuma që përfiton buxheti i shtetit në akcizë, TVSH dhe taks doganore. Ndryshe, në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Rreth 3.000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro është sasia e duhanit që shpenzojnë qytetarët e Kosovës brenda një viti. Të dhënat e duganës e Kosovës tregojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton buxheti i shtetit në akcizë, TVSH dhe taks doganore. Kosova është vend ku mbi 20% e popullsisë janë duhanpirës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha se trendi i importit të duhanit në Kosovë është pothuajse i njëjtë nga viti në vit, por që rritja e akcizës ka rritur edhe koston.
Po importi duhanit në Kosovë ka dhe vitet të fundit që ka një trajektore të njëjtë apo një trend të njëjtë importit. Rreth 3.000 ton brenda një viti e zakonisht importohen në Kosovë. Këto 3.000 ton kanë një vlerë të përrafërt rreth 100 milion euro në aspektin e vlerës së importit. Dhe sot në momentin kur shtohen edhe taksat që mrinë nga vitin e vet mund të dallojnë, por janë rreth 200 milion euro. po realist në kupton që brenda një viti Kosova është me zonës 300 milion euro në importin e duhanit.
Akciza e duhanit është rritur disa herë prej 27 euro për 1 kg cigare sa ka qenë në vitin 2012, në 41 euro në vitin 2016, në vitin 2018 është ngritur në 43 euro. Në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, një herë është monitorues i zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit, tha se gjatë dy viteve të para të hyrjes në fuqi të ligjit për duhanin, ai ishte zbatuar në mas të madhe, por me kohë sipas tij zbatimi i tij ka filluar të zbehet.
Një vlerë për prej 300 milion eurosh, atyre do të thotë dikun prafërsisht që 381.400.000 pako cigare në bit, që kjo nga qënë të menevodajtit të thjesht matematikore që dikun 22-25% e populatës e përgjeshme janë konsumus të duhanit. E kjo rendit Kosovën dhe vendet me vlerën me numër me të lartë të konsumusve të duhanit, vendet e njëjtën po të regon për nivelin e ullit vedijes të populatës, por edhe po ashtunim për mungesën e zbatimit të ligjit.
Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka thënë se si pas raportit të fundit që ky institucion e posedon, përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve 13 deri në 15 vjeç, krahasuar me hulumtimin e kaluar nga 6.7% në vitin 2014, është ulur në 4.4% në vitin 2016, ndërkohë që ekspozimi ndaj tymit të duhanit brenda ndonjë ambienti të mbyllur është ulur nga 84 në 43%. Përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve krahasuar me hulumtimin e kaluar është nga 10.4 në 8.8%. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7000 lëndë kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndë që shkaktojnë kancerin. OBSH ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha edhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Kosovë po vlerësohet si shqetësuese përdorimi i gjuhës së urrejtjes në internet, kjo dukuri shfaqet në konfliktet mes grupeve të ndryshme deri tek etiketimi një grupi caktuar të njerëzve me fjalë fyese dhe nënçmuese. Të dëgjojmë kronikën e Donika Alijajdarit, e cila shtjellon këtë çështje.
Kur një grua u dhunua seksualisht në fund të muajit korrik në qytetin e Gjakovës, një komentues shkroi në media sociale: "Hajt se nuk është dhunuar fare, por ajo ka dashur vet." Mirja kam bërë, shikoj si është bërë si dreq. Shkroj një komentues kur u bë virale video e një të riu duke shkelmuar një grua rome në Ferizaj. Para se ajo të sulmoje, disa media lokale raportuan se ajo përëmbente fëmi. Në disa qytetet e Kosovës, për hetimet e policisë treguan se ishte një lajm i rajshëm, dhe se ajo nuk ishte të bënte asgjë ilegale që nga koha kur ishte kthyer në Kosovë nga një vend i Bashkimit Evropian. Gjuha e urrejtjes ndodhet kudo në përfaqet të internetit, duke filluar nga konfliktet në mes të grupeve të ndryshme e deri tek etiketimi i një grupi të caktuar të njerëzve me fjalë të llojeve të ndryshme fyese. Kjo dukuri negative në shoqëri, sipas psikologëve dhe ekspertëve, vazhdon të jetë e pranishme. Komentet që nxisin urrejtje fetare, racore dhe gjinore janë të pranishme në shoqërinë kosovare. Bën të ditur për Radio Evropa e Lirë Luljeta Aliu, drejtoresh në organizatën joqeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi.
Gjithë secili mundet me dhënë mendimin e vet. Në ndër ata mundet me pas njerëz që thjesht janë mizogjen, që i urrejnë gratë, që e ka një mendim të jetë diskriminus ndaj grave, po jo vetëm. Aty gjindën qita lojet e njerëzve. Edhe mandej, kur e shëftë njeni prej ty në reagon, edhe të tjertë që janë në të njëtin botkuptimin zitën, në një farforme me shprejh atë që e mendojnë. Për gjithësi, në shoqërinë tonë, ne nuk kemi arritë që shumica e shoqërisë me pas një respekt të mjaftueshëm ndaj grave, po edhe ndaj grupeve të ndryshme
tjera shoqërisë dhe ndaj pakicave ose ta quaj grupeve tjera me tjetër etni ose kulturë ose religion. Ma ne jemi njerëz cilët ende jemi shumë diskriminus ndaj çdo gjaje që është ndryshe.
Aliu gjithashtu thot se paragjykimet ndaj grave janë më të ndryshmet, kështu duke filluar nga veshja. E gjithë kjo sipas Aliut është për shkak se mentaliteti në Kosovë është goxha patriarkal, gjë që shpihet deri tek etiketimet e ndryshme ndaj grave.
Gruaja nuk pranohet si njeri me të njëjtat të drejta, edhe paragjykohet në bazë veshjes, në bazë dukjes, sepse mendohet se ajo duhet me qenë kështu si që parasheh burri. Në mentaliteti mesatar në Kosovë është goxha patriarkal, është shumë maskilist, është edhe mizogjen, kështu që kë mentalitet ta formëson imazhin cilit duhet me ju përgjigj një grupë, dhe më tonë, ajo duhet me qenë ashtu si këta mendojnë se duhet me qenë. Kështu që në gjitho herë, kur ti delë jashtë atyne normave, ti nuk je normale. Ose je si që të quinë në shumë raste e përdalë, ose dhe më tonë me nukër jeti këtimesh.
Këtë javë që pëllojmë pas, policia raportoi se një burë vrau gruan e ti me 15 pluma. Mediat sociale u vërshua nga komente që fajsonin gruan e ndjerë. Ndoshta ajo e ka trathuar burin e saj, ka luaj turbisht, kurse në tjetër shkroj. Askush nuk do t'i jepte 15 pluma nëse nuk ja ka plasur zemrën fort. Mira Gashi Azizi, psikologe, tha për Radion Evropa Lirë se gjuha e urrejtjes është prezente në rrjetet sociale në Kosovë. Dhe faktori kyç që ndikon që personat që komentojnë nëpër rrjetet sociale, duke përdorur gjuhë të urrejtjes, është mosbesimi në veten e tyre dhe mostrajtimi psikologjik.
Gjuha e urrejtjes mund të them që është shprehur tashmë shumë në rrjetet sociale, pavarësisht domethënë rastit që ju e përmendni apo edhe çdo tjetër pjesëtar të marginalizuar, qoftë grup apo individ, sepse duke ditur që nuk sankcionohen, nuk ndëshkohen me leqët e cilë e shpre urejtjen në lërshëm duke targetuar në këtë rast femrë në fjalë apo grupet të caktuara shoqërore. Na dim që gjua urejtjes mund të nxisëve dhunë.
Si pasaj faktori numër një, si pas të gjitha analizave që janë bërë, shpesh ngatrohet të shprehurit e lirë dhe të shprehurit me anë të urrejtjes. Shoqëria civile ka kritikuar autoritetet se gjuha kërcënuese në media sociale nuk trajtohet njësoj, kur ajo është e drejtuar ndaj politikanëve dhe ndaj qytetarëve. Në janar të këtij viti një person bëri një koment kërcënues kundër kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë: "Do t'ju vijë fundi." Ndaj të dyshuarit prokuroria filloi procedurë me akuzën përgatitje veprave terroriste dhe u dërgua në mbajtje prej 30 ditësh. Mentor Hoxha e ekspert i rrjeteve sociale në organizatën joqeveritare Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, tha për Radion Evropa e Lirë se politika e rrjetit social Facebook është strikte.
Rrjetet sociale nuk kanë kontroll lidhur me komentet. Komentet janë pjesë e kontrollit qoftë administratorit faqes, qoftë edhe të profitit të cilin do kushërojnë këtë postim, do është drejtë për drejtë dhe që dhe obligin e çdo kujt i cili poston dhe në pastaj lejon fjalët të cilin nuk do duhet të përdoreshin në gjuhën e përditshme apo hate speech apo çfarë lloj fjali e tjetër, është në përgjithësi të personit i cili ka bërë postimin qoftë në fanpage, qoftë në profilin e tij.
Ai gjithashtu përmendi se në nxitje të gjuhës së urrejtjes bëjnë vend profilet e rrejshme, të cilat janë të pranishme kudo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, lajmet e rreme po vazhdojnë të paraqesin sfidë. Ekspertët thonë se duhet të ketë një përpjekje më të madhe të institucioneve për luftimin e lajmeve të rreme. Nga ana tjetër, qeveria Maqedonisë e Veriut kohë më parë ka prezantuar një plan që ka të bëjë me luftimin e kësaj dukurie. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hallësi.
Lufta kundër lajmeve të rrejme paraqet sfidë për Maqedoninë e Veriut, aq më tepër se vetë institucionet e shtetit jurallëherë janë ata që gjenerojnë të njëjta duke plasuar fakte jo të vërteta ose gjysmë të vërteta, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë së Veriut kohë më parë ka prezantuar dhe një plan që ka të bëjë me luftën kundër dezinformatave, lajmeve të rrejme dhe sulmeve kundër demokracisë. Ekspertët e medjave thonë se qeveria duhet të tregohet më e vendosur në këtë drejtim duke luftuar lajmet e rrejme, madje edhe në ato raste kur konstatohet se ajo ka gabuar, siç është rasti gjatë shënimit të 2 gushtit ditës së kryengritjes së Ilindenit, meqenëse autoritetet qeveritare thanë se nuk ka patur gjatë manifestimit brohërima nga ana e ithtarëve të qeverisë e Veriut si kundër përgjigje e atyre që brohërisnin asnjëherë e Veriut, dhe më pas në rrjetet sociale u shfaqen më shumë video ku shihet se si një grup qytetarësh të veshur me bluza të bardha brohorasin e Veriut. Zhanajta Trajkovska nga shkolla e lartë e gazetarisë në Shkup për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët janë të ndjeshëm nga plasimi i lajmeve jo të sakta nga ana e institucioneve të shtetit, si rjedhoje përvojës së hidhur nga e kaluara. Andaj shton, ajo institucione duhet të tregohen këmbëngulese për të thënë të vërtetën edhe në momente kur duket qartë se ata kanë gabuar.
Nëse nuk sqarohet deri në fund, rasti që ka të bëjë me brohërimat e Veriut dhe jo vetëm, kjo do të paraqet një njollë që do të terrorizoj pasqyrën e realitetit të veprimeve të kësaj qeverie, thot Trajkovska. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thonë se propozim plani për luftimin e lajmeve të rrejme është në përputhje me rekomandime që ka marrë shteti nga qendrat vendosëse Brukseli dhe Washingtoni. Por Isen Saliu, gazetar për Radio në Evropa e Lirë, thot se për të filtruar rejterin mediatik nga lajmet e rrejmeve, më kompetente janë vetë gazetarët.
Do herë kur qeveria ose autoritetet shtetërore tentojnë të vendosin dhe të përcaktojnë se çka është lajmi i rrejmë dhe çka nuk është lajmi i rrejmë, lajmi i vërtet, lajmi i pavërtet, lajmi serioz, lajmi jo serioz, do të thonë ato janë rritën gjasat që të bëhem vlerësime të gabuara. Mendoj se është çështje që nuk i takon ta bëjë qeveria dhe institucione shtetërore, por është çështje që duhet ta rregullojnë organizatat profesionale që merren me çështjen e lirisë së mediumit.
Ndryshe, Maqedonia e Veriut ka qenë prej lajmeve të rrejshme në mas të theksuar që nga negociatat për marrëveshjen e prespës deri tek ratifikimi i protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Kjo ka imponuar dhe nevojën e nënshkrimit të një marrëveshje me Greqinë për t'i bërë ballë sfidës me lajmet e rrejme. Edhe përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar kanë theksuar se çështje të ndryshme të cilat janë kundër haprimit të vendit në strukturat euroatlantike do të synojnë të minojnë procesin e integrimeve të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimit Evropian përmes plasimit të lajmeve të rrejshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.